Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
S-a întâmplat odată când, într-o discuție privată, un băștinaș din Noile Hebride, după ce l-a urmărit câteva luni pe misionarul Wales, l-a întrebat pe acesta: spune-mi, cum este Dumnezeul vostru? Răspunsul lui Wales a fost magistral. Deschizându-i albumul cu imagini biblice, la tabloul cu Iisus cel răstignit pe cruce, misionarul i-a zis: privește, așa este Dumnezeul Bibliei. Vezi, El este iubire, pentru că L-a dat pe singurul Său Fiu, Iisus Hristos, pentru ca tu să fii salvat. Dar este și dreptate, pentru că pentru a te salva a plătit El însuși plata răscumpărării pentru toți, ca și pentru toți cei care îl primesc. În schimb, cine nu-l primește și cine nu-i acceptă răscumpărarea, va suporta plata păcatelor sale în mod inutil, pentru că ele au fost deja plătite. În virtutea dragostei sale, Dumnezeu este drept și va face la urmă o judecată pentru toți oamenii. Episodul 68, capitolul 15, judecata de apoi, continuare. Problema pedepsei finale cuvenită răzvrătiților care îl resping pe Dumnezeu este o temă crucială. Ea fie aruncă o cară asupra caracterului iubitor al lui Dumnezeu, fie îl îndreptățește în lumina dreptății și iubirii care se contopesc în Hristos. Și în loc să lăsăm imaginația noastră sau altora să ne compună teologia justiției divine, mai bine să cercetăm ceea ce stă scris, Biblia. Data trecută am amintit despre focul care va învălui la urmă pământul și va nimici tot ce a fost întinat de păcat. Foc despre care Scriptura spune că este, în ghilimele, veșnic. Imaginea lui se regăsește în capitolul 20 din Apocalipsa. Acest capitol prezintă filmul evenimentelor finale, dar cu câteva versete mai înainte, în capitolul 19, versetele 11 la 14, ni se înfățișează momentul culminant al istoriei, a doua venire a lui Hristos. Acolo ni se prezintă separarea celor două categorii de oameni, cei salvați și cei pierduți. La a doua venire are loc învierea celor drepți și transformarea celor găsiți în viață. Vezi 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 51 la 54, și 1 Epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 13 la 17. În timp ce nelegiuiții fug la munți și la stânci, vezi Apocalips 6, de la 15 la 17. Ei au fost prăpădiți cu arătarea venirii sale. 2 Tesaloniceni 2 cu 8. Mulțimea celor mântuiți este luată de Domnul Hristos spre ceruri, ca să împărățească 1000 de ani cu El, cum spune în Apocalipsa 20 cu 4. Apocalipsa 20, de la versetul 1 la 3, ni-l mai prezintă pe diavol legat pentru 1000 de ani, închis în adânc ca să nu mai înșele pe nimeni. Termenul adânc în greacă, abyssos, abis, este același cuvânt folosit în Geneza 1 cu versetul 2 pentru a exprima haosul, starea de pustiu și gol. Chiar așa va arăta și pământul. Cei drepți l-au părăsit și se îndreaptă cu Iisus spre tronul lui Dumnezeu. Iar cei nelegiuiți au murit cu toții la arătarea lui Iisus. Pământul literal e pustiu și gol. În aceste condiții, Satana nu mai are pe cine să înșele. Vezi Apocalipsa 20:3. Și va fi, să zic, șomer pentru 1000 de ani. În acest fel este legat, în ghilimele legat, de situația de fapt. Profetul Ieremia descrie pământul în cuvintele: mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Mă uit la munți și iată că sunt zguduiți și toate dearurile se clatină. Mă uit și iată că nu este niciun om. Ieremia 4:23-25. Și continuă în capitolul 25. Cei pe care îi va ucide Domnul vor fi întinși în ziua aceea de la un capăt al pământului la celălalt. Nu vor fi nici îngropați, ci vor fi un gunoi pe pământ. Spune Ieremia, capitolul 25, cu versetul 33. Timp de 1000 de ani, Satana și demonii lui vor avea timp să contempleze rezultatul aventurii păcatului generat de revolta lor. Și te întreb, dar cei mântuiți, ce vor face 1000 de ani în ceruri? Ei, în Apocalipsa 20:4 scrie că vor fi chemați să formeze curtea de jurați, în limbajul nostru. Dumnezeu le oferă prilejul să verifice corectitudinea sentinței lui Dumnezeu în dreptul fiecărui caz. Cu siguranță că fiecare sfânt are multe întrebări. Doamne, de ce atunci ai îngăduit cu tare nenorocire în viața mea? Sau, de ce, Doamne, nu sunt și părinții sau copiii mei cu mine? Atunci Dumnezeu le va pune la dispoziție toate dosarele pe care îngerii lui Dumnezeu le-au completat cu gândurile ascunse, intențiile, faptele și cuvintele fiecărui om, pentru ca oamenii să se convingă singuri. În ele sunt scrise toate intervențiile sale care au fost respinse. În acele momente, acela care va fi judecat de mulțimea mântuiților, intuiești cine va fi? Va fi însuși Domnul Hristos, după cum scrie în Roman 3:4, ca tu să fii găsit neprihănit atunci când vei fi judecat. Da, la dezlegarea fiecărui caz, în cer va răsuna: aleluia! Ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. Vezi Apocalips 19:1-2. Ce privilegiu să cunoști adevărata fața istoriei! Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere, spune la Apocalips 20:6. Iar versetul următor, versetul 7 din Apocalips 20, ne conduce acum la sfârșitul perioadei de 1000 de ani, când Satana va fi deslegat. Iarăși? Cum? Simplu, prin faptul că toți răzvrătiți înviază acum la încheierea mileniului, iar Satana are din nou un cobai pentru șiretlicurile lui. Nelegiuiții însă nu vin în trupuri neprihănite, curățite de păcat, ci cu toate urmările păcatului în trupul lor și în mintea lor. Ei înviază pentru judecată, scrie în Ioan 5:29. În scurtul răstim dintre această a doua înviere și judecată, Satana îi entuziasmează cu strategiile lui de a cuceri cetatea prea iubită, care tocmai iată coboară, scrie în Apocalipsa 20:9. În dreapta și în stânga lui Lucifer se află cei mai mari strategi din toate timpurile, de la Hannibal și până la Hitler. Arsenalul nuclear și biologic cel mai sofisticat stă la dispoziția planului său ambițios. Acum sau niciodată, încrezători în numărul lor ca nisipul mării, spune în Apocalipsa 20:8, nelegiuiții înconjoară tabăra sfinților care se apropie de pământ, versetul 9. Dar în timp ce ei stau în picioare în fața cetății, Mântuitorul apare pe tronul mare și alb ca judecător, spune în versetele 11 și 12 din Apocalipsa 20. Cărțile sau rapoartele fiecărei încercări a lui Dumnezeu de a-i câștiga pe cei nelegiuiți le sunt derulate pe un imens ecran virtual. Fiecare dintre ei își vede filmul vieții și acum toți înțeleg cât de aproape a fost cerul pentru ei și ce mântuire minunată au ales ei să respingă. Oh, atunci va fi plânsul și scrâșnirea dinților. În fața mărturilor convingătoare, orice genunchi se va pleca dând dreptate lui Dumnezeu. În Roman 14:11 scrie asta. Dar nu este regretul pocăinței, ci este doar regretul unei inimi egoiste pentru imensa pierdere. Universul este martor că înșiși vrăjmașii lui Dumnezeu îl declară drept și adevărat. Acesta este momentul suprem al marii lupte de milenii. Abia acum lupta poate să înceteze. Acum se declanșează flăcările, spune în Apocalipsa 20:9. Pământul este cuprins de vâlvătăi de o intensitate neimaginabilă. Munții se topesc de văpaia focului, scrie 2 Petru 3:12. Un imens lac de foc cuprinde totul și consumă toate amprentele fără de legi. Nelegiuiții sunt mistuiți, iar ultimul care va fi mistuit va fi Satana însuși împreună cu demonii lui. Acum citiți cu atenție Apocalipsa 20:14. Metafora iazul de foc este o figură de stil. Acest iaz de foc este explicat într-un limbaj nesimbolic, în care scrie: iazul de foc este moartea a doua. Și ce este iazul cu foc? Este viața torturată în veșnicii, fără oprire, în veac de veac? O să înțelegi după ce cercetăm tot ce spune Scriptura despre focul judecății. Subtitlu: cele două morți. Scriptura, în Roman 6:23, spune clar că plata păcatului este moartea, nu tortura veșnică. Între tortură și moarte este o diferență uriașă. Apocalipsa 2:11 spune: cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. E foarte clar că Biblia conferă cuvântului moarte două sensuri distincte: moartea pedeapsă și moartea urmare. Moartea pedeapsă e numită și a doua moarte, iar moartea consecință sau urmare este moartea întâi, obșteșcul sfârșit. Dacă moartea întâi este un somn, cum spune în Psalmul 13:3, care se sfârșește la dimineața învierii, vezi Daniel 12:2, moartea a doua, în schimb, este moartea cea fără întoarcere, nimicirea deplină, vezi 2 Tesaloniceni 1:8-9. Iisus Hristos a luat asupra lui blestemul care ni se cuvenea nouă, și anume, pedeapsa păcatului. Vezi Galateni 3:13. Orice păcătos care îl primește pe Iisus este izbăvit de pedeapsa păcatului sau de moartea a doua. Vezi 1 Ioan 5:12. Cine nu îl primește și refuză substituția Mântuitorului, își ia răspunderea pentru păcatele sale, încasând și plata acestora. Acesta este, în esență, răspunsul Scripturii privitor la pedeapsă. Dumnezeu promite să șteargă păcatul prin jertfa sa, vezi Evrei 9:26, și nici de cum să-l perpetueze. Tot Dumnezeu a promis că va face un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea, scrie în 2 Petru 3:13. El a jurat că nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere în univers, întrucât lucrurile din tâi vor fi trecute, zice în Apocalips 21:4. Cuvintele acestea, atât de limpezi, nu dau loc pentru nici o fărâmă de iad, de iadul tradițional, așa cum îl știm noi, cu smoală, cu draci, cu furci și cu nelegiuiți care urlă. Focul veșnic. Greșeala noastră este că citim Biblia cu ochii credințelor grecești. Dar Scriptura n-are nimic comun cu flăcările veșnice din Hadesul grecesc. Focul Scripturii constituie doar mijlocul purificator prin care Dumnezeu va curăți pământul nostru de orice urmă de păcat. În același timp, acest foc purificator va fi și mijlocul prin care se va realiza pedeapsa păcatului pentru cei care au ales să respingă iertarea lui Iisus. Și acum să luăm focul veșnic din Scriptură la întrebări. Când? Unde? Cât timp va arde acest foc și ce rost are el? Pe rând. Când va fi focul? Focul va fi la sfârșitul veacului. Cei răi vor fi aruncați în cuptorul aprins, unde, spune Mântuitorul în Matei 13:40-42, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ce veste bună! Astăzi nu arde niciun foc și nimeni nu scrâșnește. Iar pe cei nelegiuiți, Dumnezeu îi păstrează pentru ziua judecății, spune Petru în a 2 epistolă 2:9. Până și demonii știau că nu e acum iadul, ci că focul purificator va fi la sfârșit, atunci când demonii strigau la Iisus: ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, înainte de vreme, Matei 8:29. Unde va fi focul acesta? Focul va fi chiar pe pământ. Va arde până în fundul locuinței morților. Va nimici pământul și temeliile munților, scrie în Deuteronom 32:22. Cerurile și pământurile de acum sunt păzite pentru focul din ziua judecății, când pământul cu tot ce este pe el va arde, când cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. 2 Petru 3:7-12. E foarte limpede, precum e cristalul. Nu există niciun foc subpământean. Cât timp va arde focul? Răspuns: până ce Dumnezeu va face cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea, spune în 2 Petru 3:13. Cu alte cuvinte, același pământ va fi martorul uluitoarelor schimbări ale ciclului păcat, foc purificator și un nou pământ. Ce rost are focul? Teologia populară zice: păi, focul trebuie să chinuiască sufletele. Imaginea e copiată exact după răutatea și sadismul diavolului și alor săi. Oare zice Biblia că plata păcatului este chinul? Nici de cum, ci zice că plata păcatului este moartea, Roman 6:23. Sfârșitul păcătosului care respinge harul este pieirea, Ioan 3,16, pierzarea, Matei 7,13, nimicirea, Psalmul 37, de la 9 la 11. Ziua aceea va arde pe toți cei răi, spune Maleahii 4, de la 1 la 3, și nu le va lăsa nici rădăcine, nici ramură, vor fi ca cenușa. Deci, venirea Domnului va, citez, nimici și va prăpădi, zice în 2 Tesaloniceni 2,8. Văpaia focului va mistui pe cei răzvrătiți, cum spune în Evrei 10,27, iar focul acela va nimici sufletul și trupul pe deplin. Matei 10, cu 28. Subtitlu. Deci, focul veșnic nu e veșnic? Când vorbim în limba noastră, veșnic însemnează întotdeauna veșnic, adică fără sfârșit, infinit. Dar nu tot așa este în ebraică și în greacă. Termenul ebraic olam, ca și grecescul aionios, înseamnă veșnic, dar nu numai, fiind un termen asociat, adică un termen care își schimbă înțelesul în funcție de substantivul pe care îl determină și de care este asociat, face ca adjectivul olam și aionios să însemne multe lucruri. De exemplu, adjectivul mare însemnează ce? Păi depinde. Dacă îl aplicăm la gândaci, e una, un gândac mare. Dacă îl aplicăm la oameni, însemnează cu totul altceva. Și tot așa, în funcție de substantivul cu care este asociat, cuvântul mare poate însemna o durată de la 10 secunde, adică a făcut o pauză mare în timpul vorbirii, și până la milenii. Ei bine, în același fel, cuvântul veșnic, fiind termen asociat, apare în Biblie cu înțelesul de, și acum notează, vechime, Geneza 6,4, fie odinioară, Psalmul 77,5, fie pe tot timpul vieții lui, Exod 21,6, 1 Samuel 1,22 sau Levitic 25,46. Mai înseamnă definitiv sau cu desăvârșire pentru totdeauna. Vezi, Obadia 10. Și mai însemnează chiar și niciodată. Numai atunci când se referă la Dumnezeu, atributul veșnic însemnează infinit. În al doilea rând, atunci când se referă la foc, termenul veșnic poate să se refere mai întâi la acțiunea în sine, combustia, sau dimpotrivă la efectele acțiunii. Când Evanghelistul Marcu, în capitolul 3 cu 29, spune păcat veșnic, Marcu nu aplică sensul veșnic la continuitatea acțiunii păcătuirii, pentru că știm că păcatul încetează la a doua venire, ci se referă la efectul păcătuirii, un păcat cu urmări veșnice. Și că focul veșnic nu se referă la procesul de a arde tot, ci se referă la efectul său pentru totdeauna, Scriptura nu lasă nici o îndoială. Și destul să citesc din Epistola Apostolului Iuda, versetul 7. Tot așa, Sodoma și Gomora ne stau înainte drept pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Te întreb, mai arde încă Sodoma și Gomora? Se mai perpelesc sodomiți în flăcări, urlând în chinuri? Eu însumi am fost în Valea Sodomei și nu mai arde nici un foc. Mai limpede nu se poate.